подкасты «Радио Свобода». «Праский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи с Менску историк Павел Терашкович. Павел, привитание.
Витаю.
Из Нью-Йорку доктор, громадский деяч Дмитрий Щегельский. Дмитрий, привитание.
Вітаю, Юрій, і вітаю слухачів, глядачів програми.
Поважане господарство, зараз, напевно, рано казати про те, що білоруські протести, ну, нехто скаже, білоруська революція скінчилася. Ну, дагэтуль люди ледзь не штодзень выходзяць на акцыі пратэсту на вуліцы і ў свае двары ў беларускіх гарадах. Вот это, прынамсі, учора было ў нядзелю і раней. Вось здушыць гэтую актыўнасць улады не здолелі. Тым не менш відавочна, што от маштабы пратэснай актыўнасці ў параўнанні, ну, скажам, са жніўнем мінулага году, яны зменшыліся. І зараз, нават зараз, нельга выключаць, што, умоўна кажучы, у хуткім часе сістэма абрынецца і Лукашэнка апынецца ці ў Падмаскові, ці ў прымесцях Пекіну. Але ўсё ж такі вот імавернасць гэтага зараз уяўляецца ўсё ж такі меншай, чым, скажам, у другой ці трэцяй дэкадах леташняга жніўня. Ну, вот зараз не толькі генерал Тертель, кіраўнік КДБ, але і лідары пратэсту, лідары апазіцыі, так сказаць, правільні. Ну, кажуць, скажам, пра другую хвалю пратэстаў, якая вот павінна быць увесну, але не заўтра. Ну, і таму уяўляецца дарэчная размова пра псіхалагічныя і гістарычныя аспекты, так бы мовіць, беларускіх перыядаў рэакцыі. Зразумела, нічога ў свеце, ў гісторыі не паўтараецца дакладна. І часы розныя, і як бы дзяржаўныя сістэмы розныя, тым не менш, вот абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы таксама здараюцца не так часта. І беларуская гісторыя ведала перыяды жахлівай, абсалютна змрочнай рэакцыі. Это эпоха пасля паўстання Каліноўскага, это эпоха пасля расійскай рэвалюцыі, і это ўжо ў найноўшы час, это эпоха перыяд пасля плошчы 10-го года. Павел, вот якая это была реакция, якими были масштабы репрессий, и особливо в связи с теперешней ситуацией, какой логикой керовались улады? Что треба до кожного дойти, треба покарать усих, кто только там дотычный хоть краем, хоть пальцем. Ти так, подавили, так бы мовить, бунт, мятеж, ну, зараз вздыхнули, хопить зверство, треба вырашать там проблемы, какие были спорожены все ж таки. Якія спарадзілі гэтае забурэнне? І як вот эвалюцыянавалі гэтыя рэакцыі з 1863 году па 10-е гады 21-го ўжо стагоддзя?
Ну, я думаю, мы маглі б толькі вось тут гадзіну размаўляць пра тое, што было ў 1863-64 годзе. Напэўна, з гэтага і пачнем. Але ведаеце, тут вельмі цяжка параўноўваць тую эпоху і нашу эпоху, і асабліва формы пратэсту, яны не супастаўляльныя, бо паўстанне ў 63-м годзе гэта сапраўды паўстанне, узброенае звядзеннем дастаткова рэгулярных вайсковых дзеянняў, і яно выклікала і адпаведную рэакцыю. Вось сёння мы бачым мірны пратэст і абсалютна неадэкватную рэакцыю на яго, абсалютна неадэкватнае ўжыванне гвалту, якое не адпавідае мірнасці гэтага пратэсту. Але, ну, вось давайце спачатку сапраўды вернемся да Муравьёвскай эпохі, да падаўлення паўстання. А вось, ну, в основном то тиснули на тих, кто непосредственно удельничал в этом повстании. Это абсолютно зрозуміло. И тих, кто ему допомагал. Вось. И тут треба подкреслить, что вось, ну, сапраўды был уведены войсковый стан, який тримался некалькі годов. Вось, ну, покуль Муравьёв непосредственно керовал тут генерал-губернаторством. Вось, але гэта тычылася далёка не ўсіх. І, скажам так, у гэтым паўстанні былі і бенефіцыяры сацыяльныя, дастаткова вялікая ці не найбольшая група насельніцтва, гэта перадусім сяляне, якія ад гэтага паўстання атрымалі дастаткова відавочныя эканамічныя плюсы. Таму што адміністрацыя літаральна праз два месяцы пасля пачатку паўстання вось вырашыла, што трэба адсекаць сялянства ад яго, і дзеля гэтага трэба выкарыстоўваць пернікі. Пернікі такія абсалютна відавочныя, канкрэтныя. Былі скасованыя вось гэтыя часовыя формы адносінаў, постпрыгонныя, а вось сяляне станавіліся уласнікамі зямлі вельмі хутка, ім знізілі кошт зямлі на 20%. Вось, і адносіны з уладальнікамі зямлі былі пераведзены ў іншую. То есть, калі раней гэта была адпрацоўка кшталту паншчыны, то замест яе было ведзены грашовы аброк. То есть сяляне ў дадзеным выпадку яны ад гэтай рэакцыі яны толькі атрымалі плюсы. А уціскалі ў першую чаргу сацыяльную групу, зноў жа такі, дваранства, шляхту. Зразумела, у першую чаргу тых, хто прымаў удзел у паўстанні, але ёсць такая асаблівасць, Муравьёв, ён увёл так званую кантрыбуцыю, вось, якую павінны былі плаціць усе памешчыкі, у тым ліку памешчыкі рускага паходжання. І яны абураліся і звярталіся да Муравьёва, што як гэта так, што мы ж тут наадварот адстойваем бок расійскай улады, а Муравьёв казаў, ну вось і плаціце грошы, вось, каб гэтая ўлада...
Як ісціна рускія людзі.
Так, ну вось, каб гэтая ўлада тут добра-добра стаяла на нагах. Вось. І зразумела, галоўнай такой мішэнню гэта былі палякі і польская культура, бо тут дыскрымінацыя была абсалютна такая відавочная. Вось. І палякам, ну, перадусім каталікам, было забаронена працаваць на дзяржаўнай службе. Гэта быў вельмі такі моцны ўдар, таму што шмат хто з шляхты, вось, яны згубілі магчымасць працаваць чыноўнікамі, іх было вельмі шмат, працаваць настаўнікамі. Палякам было забаранена набываць зямлю. Гэта быў вельмі такі моцны ўдар таксама. Вось, ну, можа, трошкі пазней пра гэта пару я слов скажу. Вось, было забаронена навучанне на польскай мове, было забаронена выдаваць кніжкі на польскай мове. Вось, было нават забаронена размаўляць па-польску ў грамадскіх месцах. То есть па-польску можна было размаўляць толькі у касцёле ці ў хатнім ужытку. Всё, больш нідзе па-польску размаўляць было нельга.
Павел, а вот как долго трымаліся эти абмежавальные меры? Я вот памятаю, читал книжку Лёсика «Западно-русизм», где он описывает, что, в принципе, после того, как Муравьёва прибрали с Питера, так сказать, покольки у него был, он такой был характерный человек довольно, и коли его переемник пришел, то многие речи, якія вводил Муравьёв, яны как бы сплыли. И нават многие адепты русской идеи, которые жили в полночно-заходнем крае, потом скардились, что вот как при Муравьеве был русский порядок, а теперь все полный бардак, так сказать, и все это обмежевание как бы снялись. А как долго трымались вот эти меры?
Это было достаточно долго, и особливо это заборона бывать землю, вось, и она имела такие вельми цікавые наступствы, что вось полякам было забаронено, так? А вось беларусам, каталікам не. И в свой час я у архиве знайшоў справу, где там жыхар, здаецца, Лепінскага павета звертался у паліцыю, каб ему дали пасведчанне, что ён не поляк, а что ён беларус. Ось, що діля того, каб набити землю. Тобто, ось з тягом часу були навіть спеціальні такі загади про те, що треба відрознювати католіків від поляків. Ось, і не всі католіки поляки, а там є і білоруси, значить, вони більш-менш свої. Ось, а по-друге, що ну, ось і поляки, вони з тягом часу становяться вже, вони не бунтуються проти влади, значить, це вже свої нормальні поляки.
Павел, а от питання таке статистичне. От, ну, ми ведаємо лічби, скажімо, теперішніх протестів, теперішньої революції. Це каля 27 тисяч затриманих, тобто хто там був оштрафований, хто посаджений на адміністративні терміни. 170-169, здається, докладно, політв'язнів і 5-6 забитих. От можна б якусь аналогічну статистику, от після повстанської епохи, скільки було, скажімо, покарано смертю, забито під час, скажімо, уже тих карних там операцій, і скільки вислано?
Відомо, що було вислано звиш 12,5 тисяч чоловік. Тобто ось гэта агульная лічба. І яна, ну, отримлівається 12 тисяч, але тут треба мати на увазі, що на часи повстання у Білорусі насельництво було, ну, недзе 3,5 мільйони чоловік, то бок, ну, амаль што ў 3 разы меней, чым сёння ў Беларусі. І таму ось для тых часоў гэта вельмі, вельмі такая значная лічба.
Дмитрий, у мяне зараз пытанне да вас, як так сказаць, да спецыяліста па Александру Лукашэнку. Вы яшчэ ў 2001 годзе апублікавалі знакамітае даследаванне яго, так сказаць, псіхалагічнага, псіхіятрычнага стану. І тады вы паставілі яму дыягназ, што, ну, это калі не хвароба псіхічная, то я так разумею, некае адхіленне, там акцэнтуацыя, то есть такі как бы можа яшчэ і норма, але край. Вот. И вот на ваш погляд, вот в какой ступени вот теперешние, скажем, зверствы жнивня, да и то, что протягивается, обумовлено вот егоной особистой вот такими психологичными особливостями, ци это как бы, ну, просто логика, как бы, супрацьстаяння, логика подавления повстання, и то, что Павел распавядае, ну, тады в 1860-х таксама быў не мёд, і далёка не ўсё вызначалася там некімі асабістымі якасцямі Муравьёва. Так вот, вот на ваш погляд, тое, што вот мы бачылі апошнія месяцы, это галава Александра Григорьевича, или это просто так дыктатары дзейнічаюць, так сказаць, тады, зараз, всё роўна?
А роль личности в истории?
Ну, так сказать, психологических особливостей.
Мне подается, что особливости имели вельми великий уплыв на то, что як почалися протесты, чему яны почалися. И вот здесь, саправды, это мело значение. А вот при подавлении и при реакции, ну, мы ведаем, что диктаторы, звычайно, так и дейничают, и ничего особливого мы не бачим. Другое питание, это вот Павел ужил термин адекватность репрессии. Ведаете, у чем, как бы, критер этой адекватности? Наверное, у мэти досягнуть того, как спынить повстанне, спынить супрацьстаянне, або спынить гэтую революцию. Но калі змінився час, змінилася асяроддзе, и калі раней, как у вёсцы, у місцечкі, у городе зразумелі, что гэта сапраўды репрессии, трэба там кагосьці павесіць або выслаць, або нешта зрабіць, то зараз дастаткова зрабіць значна менш, тому что есть Радио Свобода, есть іншие сродки массовой информации, которые есть телеграм-каналы, которые про все это расповедуют. И сенс же этого не у тем, как просто забивать там, або не карать, а у тем, как люди боялись, каб яны адчулі, што гэта небяспечна. І зараз не патрэбна так шмат рэпрэсій, каб давесці да кожнага.
Як мне, а вот ведаеце, такая вот дэталь, я думаю, і шмат каго пасля вот жніўня, у жніўні, менавіта гэты фактар, пра які я зараз скажу, ён як бы, так сказаць, падняў. Это катаванне. Вот я не ведаю, Ці було тоді таке, тобто яно могло бути в гарячці бою, так сказати, там взяли штурмом город, і там уже розправа, так сказати, там три дні на розграблення. Но як практику, наскільки я ведаю, от таких каких-то спеціальних, могли просто розстрілювати, могли розстрілювати сотнями, но розстрілювати, але не катувати. А от ця от особливість, вона далеко не завсюди і не повсюль, якби при тим, що по ідеї, ну, відбувається яка агульна гуманізація в огулі в світі. А от це якесь відхилення. Чим, на ваш погляд, оно тлумачиться?
Ну, по-перше, я ж казав, що ось роль особистості Олександра Лукашенка, яна вельми велика у тим, як все гэта почалося. І катавання, як ми ведаємо, почалися з самого початку, пакуль нават не зрозуміло було, наколькі велика кількість людей удзельнічає, наколькі, ну, як ми призвичаїлися завсёды, гэта там один день у 10-м годзе, гэта там некалькі дзён у 6-м, 11-й год гэта. Но першае, катаванні былі завсёды. Ми ведаем, што з адміністратыўна затрыманымі АМОН абыходзіўся і ў аўтазаках, і ў СІЗО, а з палітычнымі заўсёды. Просто грамадства гэтага не хацела ведаць раней. До 20-го года.
Дмітрий, ну і всё-такі маштабы былі іншыя.
Маштаб, не, не сумненна. Пачакайце, маштабы катаванняў адносна колькасці затрыманых былі прыкладна аднолькавыя, то есть катавалі большасць. Асабліва затрыманых мужчын. Просто калі затрымлівалі тады 20, 30, 50, то іх прапускалі праз гэты канвеер. Зараз, калі затрымлівалі там 12, 13 тысяч у жнівні, то просто фізічна не сумелі прапусціць. І ось, як мне падаецца, асабістасць Лукашэнка ўплывала першае на тое, што быў дазвол на гэтае катаванне і на ўжыванне фізічнай сілы, і гэта яго прасочваецца, пачынаючы, ну, з механізатара таго, як пра якога вы ведаеце, я не сумніваюся, у саўгасе, якога ён збіваў. І тое, што ён асабіста гэта такія практыкі прыміняў пры сваім кіраванні саўгасам. Пасля гэта 95 і 12-го, калі 12.04, калі гэта галадоўка, пасля гэта 96-ты, пасля зніклы. То есть мы бачым, што вось гэта яго асабістасць тым, каго ён лічыць сваімі палітычнымі пратыўнікамі, не проста падавіць, а менавіта унізіць і менавіта прыменіць катаванні, яна была заўсёды. Другое, тое, як праводзілася гэтая выбарчая кампанія, яна заўсёды так праводзілася, просто грамадства не ўспрымала з гэтымі затрыманнямі, з гэтымі парушэннямі, гэтыя 80%, ну, відавочна жа, што 80% без Александра Рыгорыча, ну, яны не маглі ўзнікнуць. Значыць, вось у гэтым,
вот я
скончу мысль, калі. Да, да. То есть яго асабістасць уплывала ў большай степені на тое, як усё пачалося і чаму яно пачалося. А пасля гэта ўжо трэба, а пасля трэба раздзеліць два перыяды. Перыяд жніўня, калі ён быў дэкампенсаваны, і верасень і далей, калі ён кампенсаваўся і стаў больш адэкватны. Ну, калі я не люблю гэты тэрмін, но стаў больш звычайны, дзейнічаць як звычайны, больш рацыянальна і менш эмацыйна.
Павел, а вот досвід так бы мовіць, гістарычных рэакцыяў. Вот падчас і пасля падаўлення паўстання Каліноўскага катавалі, ну, мы ведаем, што як бы каралі смерцю, вешалі. Скажам, пасля 5-го году, ну, вядома, быў курлоўскі расстрэл прямо ў Менску, так сказаць, лупілі з тых самых вінтовак. Але вот катаванне было элементам як бы падаўлення, застрашвання, падаўлення волі.
Я тут не скажу на ўсе 100%, што гэта было ці не было. Тут просто трэба гэтым мэтанакіравана займацца. Я просто вось не сустракал успамінаў канкрэтна вось якія былі катаванні. Ну, тое, што ва ўсіх установах, дзе пазбаўляюць волі, заўсёды гэта прысутнічае ў розных формах, гэта ну, відавочна, што гэта было. Што было канкрэтна, у якіх памерах сказаць?
Ну, я так разумею, што тады яшчэ і как бы цілесныя пакаранні яшчэ ўжываліся.
Так, безумоўна.
То есть это, в принципе, так само ж покарание. Это так само катаванне. Другое справа, что оно тады, видать, так не трактовалось.
Шчыра кажучы, не сутыкался конкретно менавіта з гэтым. Вось. А тое, што тычыцца памераў, вось, дарэчы, па рэвалюцыі 5-7 году, вядома, што праз Пішчалаўскі замак у Мінску за гэтыя 2 гады прайшло 28 тысяч чалавек. Гэта вялікая лічба, бо ў тыя часы ў Беларусі было ўжо, ну, прыкладна каля 6 мільёнаў чалавек, і гэта толькі адзін Пішчалаўскі замак. Відавочна, што выкарыстоўвалі не толькі яго. Так што вось рэвалюцыя 5-7 году, ну, там і памер вось рэвалюцыйных дзеянняў быў значна больш вялікі. Ну и, отповедно, реакция была так само больше мощной.
А Павел, а вот такая, опять же, до психологии и до истории. Вот как царский режим обошелся с Калиновским, с его поплечниками, ведомо. Их, так сказать, ну, ганебное покарание, оно лечится ганебное, повесили. Бунтовщики повесили. Але литерально праз некалькі год, в 69-м годе, Кавказская война, Россия перемогла, Шамиля взяли в полон, але в полон. Никто не вешать его, ни голову рубить, ни расстреливать. И он сидел, ну, фактично, как бы в изоляции. А потом его царь нам вот отпустил на хадж. И он, в принципе, там где-то на усходе и помер. Той самый царь, той самый Александр. Коли он был почварой в относинах до Калиновского, то чему он не был почварой в относинах до Шамиля?
Шамилем вот. Тут история, конечно, абсолютно уникальная. Вось, то есть до Шамиля в Окуле было такое ставление, як да, ну, особо, коли там не царского походжения, ну, як особо, ну, якая мае право на такое обыходжение. Чаго, вось, сапраўды, у адносінах до Калиновского, не глядзячы на яго дваранское сословное походжанне, не было. Вось, і гэтая страта павешання, яна сапраўды не адпавядала дваранскаму чыну, ну, але вядома, што і ў адносінах да дзекабрыстаў таксама гэта было ўжыта. Вось, звычайна ўсё ж такі дваран расстрэльвалі, каб вось страта была не такой пакутлівай.
То есть вот это всё-таки как бы психологіяй не патлумачыш такой розны падыход. Это вот чем-то иным. То есть вот то, что вы кажете, что это он как бы царского рода, а царь царя не может, так сказать, карать.
На такое, хотя, конечно, Шамиль не имел такого вот походжения царского, але ставление до его было, ну, вот, як да высокородного полонного, скажем так.
Чем там мог быть такой момент, что як бы вот... белорусов, ну, лечили, что, ну, это свои, это русские, это к шталту Пугачева. То есть вот Калиновского Максима Петербург спрямал, как Пугачева. Вот. А Шамиль – это все-таки вот мусульмане, с ними как-то треба налаживать коммуникацию. Дмитрий, вот у меня до вас пытание. Ну, вот как бы после 5-го года, в процессе 5-го года, цар Мікалай абвясціў маніфест. Маніфест абвясціў выбары ў Думу. Ну, вот я вот сёння рабіў перадачу, прыгадалі верш Коласа. І, дарэчы, таксама вязня таго Пішчалаўскага замка, што Канстытуцыю далі, адчынілі дзверы, і вас строгна спавялі, і таўкуць без меры. Ну, Канстытуцыю ўсё ж такі далі, абвясцілі выбары ў Думу. Ці магчыма, што вот цяперашняя беларуская ўлада, Александр Лукашэнка, ну, вот как-то пойдзе на какое-то смягчэнне. Ну, урэшце-рэшт, пасля 10-го году, скажам, ўсё ж такі рэпрэсіі зніжались ўзровень іх, і, як мы памятаем, в 16-м годзе уже, так сказаць, пачаўся медовы месяц з Европы, всіх іх вызвалілі. Вот, скажам, справу Белага легіёну, як вы памятаеце, в 17-м годзе, я так сама распачалі, а потом хутенька на протягу году, і причым ее нават фактично, ну, просто как бы закрылі. Людей не судили, людей не посадили. Вот на ваш погляд, Дмитрий, ну, все ж таки с уликом психологии, какая модель зараз будет?
Я адкажу на гэтае пытанне, але я б хацеў зрабіць заўвагу па катаваннях. Вось гэта мне падаецца цікавая тэма. Глядзіце, катаванні, як бы яны бываюць двух тыпаў. Першы гэта рацыянальныя, скажам так. То есть, ну, вось на фронце захвацілі там кагосьці з таго боку, і ён не хоча адказваць на пытанні, яго катуюць, каб даведацца інфармацыю пра тое, дзе там мінныя палі, якая сістэма абароны, дзе знаходзяцца кулемёты і гэтак далей. І другія гэта ірацыянальныя, якія вось тут уже псіхалогія мае значэнне. То есть, тады, калі, ну, мы ж разумеем, што відавочна, што вось катаваць тых, каго там у жніўні захаплялі, яно рацыянальнага сэнсу не мела. І гэта адбывалася вось менавіта вось дзесь уже праявілася быў уплыў псіхалогіі, псіхатыпа і асабістасці таго, хто аддаваў загад. Вось тое, што я б хацеў падкрэсліць. Ну, а па другое пытанне, што будзе? Ну, па-першае, у мяне няма гэтага крышталя, каб ведаць, што будзе. Таму што, калі б ён быў, я б, наверна, зараз не адказваў на ваше пытанне, а таргаваў на Уолл-стрыце. Ну, як мне падаецца, разумееце, логіка здесь, канешне, уплывае асабістасць на тэрміны, То есть, наколькі гэта будзе выражана, наколькі гэта будзе хутчэй, чы больш часу возьмем. Але логіка, яна заўсёды прымерна аднолькавая. Пасля таго, як аўтарытарны лідар, ён умацаваў сваю ўладу, як ён пераадолеў вось першую пагрозу, асабліва для Лукашэнка, тое, што пагражае яго ўладзе, ён спрабуе звычайна як-то рэагаваць на тыя прычыны, якія вызвалі крызіс. І якім-то чынам не абавязкова гэта будзе там, ну, канстытуцыя яна як бы ёсць, хаця я як бы па факту і няма, то есть сэнс у тым, што яна ёсць. Але ён вымушаны будзе, у яго будзе два выхады. Або спросціць Беларусь і выціснуць за межы якім-то чынам тую частку, якая незадаволеная народа, а гэта даволі значная частка эканамічна актыўная, або якім-то чынам налажваць з імі камунікацыю і ўключаць іх у палітычнае жыццё. Таму што зараз у нас, як мінімум, каля мільёна чалавек, яны пазбаўлены палітычных інструментаў камунікацыі. Здесь уже больш не псіхіатрыя, а сацыяльная псіхалогія. І гэтыя людзі, немагчыма, каб існавала дзяржава, у якой ёсць калі гэта не работа, не какой-то рабовладельческий строй, а калі гэта не прыгоннае права, а калі гэта сучасная дзяржава, то або гэтых людзей патрэбна зусім лішыць праў і ператварыць у беспраўных і якім-то чынам прымушаць, або ўключыць у палітычную сістэму. І мне падаецца, што можа не хутка, але пасля таго, як Лукашэнка будзе упэўнены, што ён замацаваў сваю ўладу, пагроз для яе няма, так ці інакш ён будзе вымушаны гэтых людзей уключаць у палітычнае жыццё.
Павел, а які ваш адказ? Вот, і з досведа, так сказаць, доўгай гісторыі, і з нашага досведу, вот, пасля 6-го году рэакцыя, пасля 10-го году рэакцыя, пасля 17-го году рэакцыя. Вот як бы Лукашэнка... Вот як ён і пару месяцаў таму, і вот зусім недавно сустракаючыся з прокурорам, генпракурорам шведам, сказаў, да кожнага дойдзем, кожнаму прыгадаем. Кожнаму прыгадаюць.
Ведаеце, мне ўвогуле тут цяжка ацаніць вось нейкім чынам гэтую логіку, ціску, таму што калі вось параўноўваць з тымі, эпохамі рэакцыі, вось там 63-й, 64-й, ці там 5-7-й годы, а ўлада дзейнічала, ну, скажам так, значна больш рацыянальна. То есть яны разумелі, дзе трэба ціснуць, а дзе трэба вось даваць тыя ж самыя пернікі. І знаў жа такі паглядзіць вось бенефіцыярамі рэвалюцыі 5-го года, знаў жа такі стала сялянства. Ось, бо была праведзена Сталыпінская рэформа, якая нарэшце ось разбурыла абшынае землеўладанне. Вось, ну, для Беларусі гэта можа было і не так істотна, бо ў нас гэтая форма землеўладання на захадзе ў цэнтры Беларусі была ліквідавана яшчэ каралевай Бонай. Ось, але гэтая рэформа падштурхнула да стварэння хутарскіх гаспадарак. Ось, і, ну, для таго, каб сяляне сталі, ну, скажам, жыць лепей. Ось, ну, землі не хапала, гэта было вядома, адначасова было арганізовано пераселенне на сібірскія землі, якімі скарысталася, в общем, дастаткова вялікая частка беларускага сялянства. Ось, апроч гэтага, ну, вось паглядзіце, рэвалюцыя 5-7 года, там безумоўна ахвяраў было значна болей у маштабах усёй імперіі. Ось, ну, сутыкненні былі значна большымі. Ось, але імперія, ўлада, яна адчувала, што ідзе навала, што трэба з гэтым штосьці рабіць. Ось, таму яшчэ да рэвалюцыі был уведен загад об веротерпимости и перестали утискать религийные меньшинства. Вось, у часы революции нарэшце вось была знята забарона на белорусский друг. Вось, і рэшце-рэшт узнікла перыодыка, і наша Ніва стала таким своеасаблівым, ну, центром і штабом національнага руха, чаго не было. То есть, ну, вось прыклады таго, што тады адміністратары, яны былі больш гнуткімі, больш рацыянальнымі. Ось, калі мы паглядзім там на постмуравьёвскую эпоху, вось тое, што, ну, раней, чым, скажам, у Расіі былі спынены гэтыя постпрыгонныя адносіны, яно вельмі пазітыўна паўплывала на становішча сялян. І вось 70-е, 90-е гады 19-го стагоддзя гэта перыяд, ну, такого дэмаграфічнага выбуху, калі насельніцтва вельмі, ну, яно павялічылася ў два разы. То есть у нас больш няма такой эпохі у гісторыі Беларусі, каб насельніцтва так хутка-хутка расло. Вось. Ну, яшчэ тут ёсць, канешне, супадзенне там, вось, перыяд уціскання, паўстання не саўпаў з рэформай адукацыі, фактычна стварэння элементаў пачатковай адукацыі, зразумела, гэта была
с реформой судовой системы, ну вот эта вся система. Эпоха Александровских реформ.
Да, коли вернуться до адукации, зразумело, что это, ну и вядомая гэта амаль што прыказка, что российская адукация мацней за российский штык. Вось, усё гэта выкарыстоўвалася, але гэтая адукация разам с тым, что каталікам было забаронена працаваць настаўнікамі, вось, гэтая адукация давала шансы для селян, каб выбіцца ў людзі. Былі створаны настаўніцкія семінарыі, вось, сярод, ну, сярод выхаванцаў, якіх был Якуб Колас. Ось, так што вось тут паказчык, што ў тыя часы палітыка была больш гнуткая, і ўсе гэтыя крызісы, яны ўсё ж такі штурхалі краіну і Беларусь прынамсці наперад. Ось, а зараз я, ну, просто я пытаюсь вось сябе ўявіць, што гэта можа быць.
Ось, а дарэчы, вот вы тады сказалі пра
тое, могуць быць меры, напрыклад, ну, падобныя на Сталыпінскую рэформу. Ну,
а вот дарэчы, вы тады сказалі, што як ні дзіўна, сяляне аказались бенефіцыярамі паразы рэвалюцыі. Ну, так, фактычна, так. Паразы паўстання. А хто можа аказацца бенефіцыярам?
Вось тут і пытанне, што зараз можа зрабіць Лукашэнка.
Ну, акрамя можа там АМАПу, чынавенства, это зразумела. А
это, хто да, так вось пра то і гаворка, што ёсць вялікія сацыяльныя групы, вось, якія, ну, асабліва людзі, якія жывуць сёння ў вясковай мясцовасці і працуюць у гэтых тых самых калгасах, якія, ну, зараз яны завуцца інакш, большасць з якіх гэта стратныя гаспадаркі, дзе людзі атрымліваюць мізэрныя заробкі, за якія выжыць немагчыма. То есть фактычна яны жывуць за тое, што яны вырабляюць на сваіх гэтых самых прысядзібных гаспадарках. Вось, ну, вось гэтых людзей адпусціць на волю. Ну, зрабіць штосьці кшталту Сталыпінскай рэформы. Вось, ну, шчыра кажучы, я не думаю, што вось тут магчымы настолькі рашучы крок. То есть усе гэтыя падзеі, пра якія вось мы сёння гістарычныя, якія мы абмяркоўваем, яны ўсё ж такі садзейнічалі шляху наперед, певному прогресу. Ось, а зараз я попросту не бачу ось такого.
Коллеги, вот еще одно питание, и знову же такое историко-психологичное. Вот, починаючи с 9 жнівня, гучала и гучить догэтуль такая теза, что Беларусь в любом выпадку уже николи не будет ранейшей. Она не вернется ни в травень 20-го, ни навод 8 жнівня 20-го года. Да, вот, дарэчы, сам Лукашенко говорит, не, ну я разумею, что вернуться в минулое немагчыма, а немагчыма. Вот той же досвід постпаўстанскі 60-х мінулага стагоддзя, паза мінулага ўжо стагоддзя, там, пасля 5-го году перыяд рэакцыі. Дмітрый, Беларусь ніколі не будзе такой, як была.
Ну, мне падаецца, што ведаеце, Беларусь і ў 6-м годзе, у 7-м стала не такой, як была да 6-го, і ў 11-м не такой, як была да 10-го, і гэтак далей. То есть яно такое злёгку спекулятыўнае пытанне, пастаноўка пытання. Яшчэ раз да мяне як-то сёння даходзіць з затрымкай. Я зразумеў вашае пытанне вось пра Лукашэнка, пра асобу, пра псіхалогію, пра рэпрэсіі. Як мне падаецца, тут можна казаць пра такую формулу, што любы дыктатор, любы лідар спрабуе падавіць паўстанне, але тое, наколькі жорстка, наколькі цынічна і наколькі доўга будзе працягвацца гэты перыяд рэпрэсій, ён у значнай ступені залежыць ад яго асабістасцей, псіхалагічных, псіхапаталагічных і гэтак далей. А вось тое, што будзе падаўленне, яно аб'ектыўна абусловленае і яно як бы не столькі залежыць ад асабістасці. То есть вектар ён не залежыць ад асабістасці, а вось яго наколькі моцна гэта будзе залежыць. Што казаць пра бенефіцыяраў, я не ведаю, у мяне няма адказа на вашае пытанне, я пакуль не бачу. Но мне падаецца, што так ці інакш гэтае пытанне будзе вырашана.
Павел, і тое жа пытанне да вас. Вот, як, якая выснова вынікае з гістарычнага досведу? Вот ёсць такі вобраз, напэўна, вы его чулі адносна вот цяперашніх пратэстаў, якія ў Беларусі працягваюцца, што гэта як пажар тарфяніка. То есть, скажам, там у жніўні, у верасні это был просто пажар, як лісной пажар, так сказаць. А зараз як бы вот будзе гарэць як тарфянік. Вот гістарычна у тых вот кейсах, которые мы с вами абмяркоўвалі, яно гарэла як тарфянік, ці здавалася, што ўсё патухло. А правда, скажам, пасля 5-го году, ну, грымнуў 17-й.
Ведаеце, тут вельмі цяжка ўсё гэта параўноўваць. То есть, калі мы возьмем паўстанне Каліноўскага, то што б мы там не казалі пра ўдзел сялянства, ўдзел был абмежаваны. Гэта статыстыка дае гэтыя звесткі. То есть, ну, з большага ўвогуле я называл гэтае паўстанне паўстаннем дзяцей і моладзі. То есть, там сярэдні ўзрост был каля там 18-20 гадоў. Вельмі шмат гімназістаў удзельнічало ў гэтым паўстанні. Вось. І, ну, калі гэтых актывістаў або там пазабівалі вось у бойках, або там павесілі, расстрэлялі, выслалі ў Сібір, то яно сапраўды заціхла. Вось, бо гэта была вось такая асноўная сацыяльная база. Калі мы возьмем рэвалюцыю 5-го года, там ўсё не так проста, то есть маштабы там і асабліва вось дэманстрацыі, безліч было страйкаў, але ў асноўным гэта было гарадское насельніцтва. Вось, і, скажам, там глыбока у рэгіёны яно не ўшло. То есть, калі былі выступленні па-за межамі вялікіх гарадоў, то гэта там былі нейкія там, дзе чыгуначнікі былі, напрыклад, там у Баранавічах, штосьці такое. Калі ўзяць сялянства, ну, там асабліва нічога арганізаванага не было. То есть, там былі пратэсты ў форме таго, што вось пачалі сеч там панскі лес, ці пасвіць там коров на панскай этой самой паше. Ці там был момант у 5-м годзе, калі ўлады фактычна не было, і разабравалі, ну, там, каля сотні маёнкаў у Беларусі. Гэта ўсё было. Але ўсё ж такі сялянства не прымала так вось актыўны ўдзел. Больш таго, вось ёсць такая вельмі цікавая статыстыка, праўда, да яе ёсць шматлікія прэтэнзіі. Гэта статыстыка нацыянальнага складу паліткатаржаны палітычных сыльных у Сібірі пасля 1907 году. І на першым месцы, ну, здавалася бы, самы вялікі народ імперія былі рускія, на першым месцы былі не рускія. А самая вялікая колькасць зняволеных гэта былі палякі. Вось, потым былі яўрэі, потым былі латышы. Гэта таксама вось гэтыя красныя латышскія стралкі, якія пасля там Леніна вось баранілі. Гэта абсалютна не выпадкова, но зразумела, што Латвія была вельмі такім развітым краем у Расійскай імперіі, там сацыялістычныя ідэі былі пашыраныя. Вось на пятым месцы былі грузіны, і на апошнім месцы былі хто?
Беларусы,
так. Вось, то есть в основном революция 5-го года, то есть коли брать вось городские выступления, ну, вядома, что городское насельництво на 60%, в некоторых местечках и более, это было еврейское насельництво, сярод их социалистичные идеи были вельми популярны, бунт был вечно вельми моцны. Вось, и тому, скажем так, все это затихло. Зараз же ситуация принципово иншая, бо вось гэтые выступления, я, до речи, вось еще летом поравновывал то, что у нас отбывается с революцией 5-го года, и, ну, вось были такие выразные моменты, сдается Ганцевичи, коли вось у першиню у истории города вось отбылась такая громадская подія, люди вышли на центральную площадь и выказали своими деяниями свою незгоду у першиню у истории города. Вось. И вось тому мне здаецца, что вось сёння гэта сапраўды вось гэтае параўнанне с пожаром на Торфянику, яно вельмі слушное, тем больше я еще раз нагадаю, что вось политика ўлады, яна абсолютно нерациональная, яна ориентована только на тое, каб вось усё закрутить. Вось, калі параўнаваць з тым же Муравьём, то есть Муравьём был значна больш гнуткі і рацыянальны. Ён ведал, як гэта, ці можна там вспомніць Святополка Мірскага, які ў свае часы был міністрам унутраных справ, і як ён сутыкал паміж сабою там палякаў і літоўцаў, дазволіў літоўцам у 5-м годзе правесці літоўскі з'езд у Вільні, там был шок такі, ось, і гэтак далей. То есть усе тыя дзеячы былі значна больш рацыянальнымі, больш гнуткімі.
Добра, дзякуй вялікі, Павел, дзякуй вялікі, Дмітры. Я думаю, што ў нас атрымалася цікавая такая сінергетычная гутарка розных, так бы, жанраў, розных падыходаў. Вось. А нашым гледачам я нагадаю, што за далейшым развіццём падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Да пабачэння. Дзякуй.
Дзякуй за запрашэнне.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.